Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi tango nini nde sengeli kolia mbuma o babengi na lopoto bafui eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabo
tozo bele kambo etali kolia fui avant repas to après est-ce que faut-il manger les fruits avant to après le repas
bon pona ngai na koloba que les deux possibilités il y a les deux hypothèses sont possibles parce que ba fruits mususu e facilita ka appétit il y a de fruits o e facilita ka appétit e fungola ka estomac et ba fruits mususu pe e facilita ka digestion c'est-à-dire après le repas c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit par exemple na koloba peut-être orange ngamba orange stimule l'appétit soko liété au lié orange et ça la rendetti e fungola estomac. Mais après, tokozo ba fruits ezalaka un peu plus léger. On peut prendre ba papaye, ba pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que yebi que fruits a importance dans zoto?
Oui. Yango kutu pe ba recommander biso toliaka 5 fruits et légumes par jour après avoir kolia moi légumes na yo, moi loso na yo ou accompagner ngona ba fruits na yo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent vraiment on a même ba médecin ba recommander biso après repas. Neti pona bato ba sala ka régime, mingi mingi za après repas de boy biso que olia fruit na yo après avoir kolia pona bato o pe kutu mingi bazara na problème à sucre, ba lia kango après repas po et accompagner bango après ba bloko na bango wana parce que avant ba bara mingi za et matsara sucre mais après et que il déjà na biloko o lia ki o accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux coller un mois après, mais ça dépend.
Tout ça que tu n'as été, est-ce que ça y mala mon coller à fruits avant ou après repas?
Coller fruits avant repas, je conseille pas, mais après repas c'est mieux parce que après repas se coller fruits pour favoriser la digestion et que ça de façon que bloque c'est dissoudre malam dans les bons.
Ngai en tout cas, na mesana coller fruits. Après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza table bolie bosilisi après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana nga munganga te na ebite mais parfois na mona pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano nalia ka fruit kaka après le repas.
Ba fruits ils en ont bien collé en go et d'après ndenge minganga ba nutritionniste ba loba na biso il faut coller au moins 5 fruits variés par jour so na o etali ko lengo yambo ya bilia to na sima bon ezaka malamu mingi mingi na sima po ba benga ngo dessert yaka na suka ça dit utalier non un plat consistant et puis ake ko kitana biloko moko doux po na ko kitisa ko permettre que digestion et ça la mamalamu. Donc ndeti ngai soki na lingi kolia ba prete la nga ba fruit na sima kolia déjà biloko na ngai soki eza que na préparer ba préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga donc soki na sisi kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà fona lia ba fruit na nga wana donc ikoyi kolika ba 5 minutes te 3 minutes 5 minutes ba prete le nga fruit pour aider nga na digestion et d'être équitable sa biloko malam malam parce que oumeli et ko jouer sous ce rôle wana ta ko kitsa biloko malam
matonomi na bilo baso ba bozale ko na episode kati ya bokolo ngono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alima sitokuteni mokolo malobi.